Satversmes tiesa, Satversmes tiesas darbības joma, tiesas spriešana Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2021. gadā. Satversmes tiesas un ES tiesas kopīgi organizēta konference ES konstitucionālajām tiesām un ES tiesai pārcelta no 2020. gada marta semikolas Satversmes tiesas 25. gada dienai un Satversmes 100. gada dienai paredzēti pasākumi zinātnisko rakstu krājums par godu Satversmes simtgadēji, vides instalācijas Satversmes 116 pantiem. Satversmes tiesas muzeja izveidošana semikolas Satversmes tiesas un Vācijas konstitucionālās tiesas divpusējā konference par aktualitātēm Eiropas tiesiskuma telpā, Austrijas konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, Baltijas valstu konstitucionālo tiesu trīspusējā tikšanās, Satversmes tiesas organizēta tiešsaistes konference, tiesas sēžu zāles pielāgošana ar pastāvīgiem risinājumiem, kas spētu nodrošināt drošu, ātru un lietas dalībniekiem ērtu attālināto publisko tiesas sēžu organizēšanu un to translāciju elektroniskajā vidē, lai nodrošinātu visas sabiedrības iespēju sekot līdz tiesas sēdēm, kā arī Satversmes tiesas gatavību nepārtrauktam tiesas darbam arī ārkārtas situāciju laikā, ieviest divas jaunas amata vietas, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot gan juridiskos, gan administratīvos atbalsta uzdevumus, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešana, pasākumu kopumā ietilps gan runas atpazīšanas un pielāgošanas nodrošināšana vienotas tehnoloģiju platformas izveidošana ar nepieciešamo informācijas sistēmu, gan attālinātās tiesvedības sistēmu ieviešana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde, Satversmes tiesas nolietotā autoparka atjaunošana, Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 49, 52, 54, 54, 54. Tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 49, 52, 54, 54, 54 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. gadam NR, PK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu darbības apraksts darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīps vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā 1 Satversmes tiesas administratīvās pārvaldības stiprināšana 70.009.65.11.65.11.MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 55.38.3. Satversmes tiesai kā vienam no konstitucionālajiem orgāniem un kā augstākajai tiesu varas institūcijai, kas nodrošina Satversmes virsvadību un cilvēktiesību aizsardzību, ir vadoša loma tiesiskuma nodrošināšanā valstī. Latvijas tiesību sistēmā šī svarīgā loma ir uzticēta 7 Satversmes tiesas tiesnešiem, lai šo uzdevumu veiktu pienācīgi, visaugstākās kompetences līmenī, atbilstoši šā brīža situācijai un nākotnes izaicinājumiem efektīvi komats ir nepieciešams pienācīgs atbalsts, līdz ar to ir plānots ieviest divas jaunas amata vietas, lai ar papildu personāla resursiem varētu īstenot gan juridiskos, gan administratīvos atbalsta uzdevumus turpināt modernizēt Satversmes tiesas administratīvo pārvaldību, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību, nodrošinot atbilstošu cilvēku resursu kapacitāti Satversmes tiesas funkciju efektīvai īstenošanai 01.00.00 tiesa 2 stiprināt Satversmes tiesas funkcionālo kapacitāti 81.735 MK 22.09.2020. Tās sēdes protokols numur 55.38.3. tiesas sēžu zāli nepieciešams pielāgot ar pastāvīgiem risinājumiem, kas spētu nodrošināt drošu, ātru un lietas dalībniekiem ērtu attālināto publisko tiesas sēžu organizēšanu un to translāciju elektroniskajā vidē, lai nodrošinātu visas sabiedrības iespēju sekot līdz tiesas sēdēm, kā arī satversmes tiesas gatavību nepārtrauktam tiesas darbam arī ārkārtas situāciju laikā. Savukārt bibliotēku nepieciešams modernizēt ar bīdāmiem plauktiem, lai efektīvi izmantotu satversmes tiesai pieejamo ierobežoto telpu resursu modernizēt tiesas sēžu zali un bibliotēku 01.00.00 tiesa 3 stiprināt tiesas analītisko kapacitāti 9939 930 9930 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts nodrošināt katru gadu vidēju 3 darbiniekiem iespēju pilnveidoties augsta līmeņa starptautiskās apmācībās ārvalstīs, kurās apmācības nodrošina pasaulē un Eiropā atzīti tiesību zinātnieki un juridisko profesiju pārstāvji stiprināt tiesas juridiski analītisko kapacitāti, regulāri izglītojot tiesnešus, tiesnešu palīgus un juridiskā departamenta darbiniekus par aktualitātēm zinātniskajā domā starptautiskajās un konstitucionālajās tiesību jomās 01.00.00 tiesa 4 satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts 14753 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts lai nodrošinātu likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, VSS 444 17. panta 9. daļas 1. punktā minēto plānoto atlaišanas pabalsta apmēra izmaksu, kas tiek paaugstināts 3 reizes, kā arī darba likuma 149. panta 5. daļā noteikto, nepieciešami papildu līdzekļu satversmes tiesas budžetā, nodrošināt atlīdzības izmaksu sakarā ar tiesneša pilnvaru izbeigšanu 01.00.00 tiesa 5 satversmes tiesas darbības un attīstības nodrošināšana, kā arī dialoga ar sabiedrību veicināšana 200.00.00 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts īstenot satversmes tiesas darbības nepārtrauktību attālinātā režīmā un veicināt valsts dialogu ar sabiedrību par tiesiskumu kā vērtību, nodrošināta satversmes tiesas darbība un attīstība, kā arī veicināts dialogs ar sabiedrību 01.00.00 tiesa kopā 376 427 75 041 75 041.